ihan lähipiirelleni aika moneen otteeseen sanonut, en ole julkisesti tätä sanonut koskaan ääneen, mutta olen tavannut Billy Corganin 2 kertaa, enkä halua tavata häntä 3. kertaa.
Toi oli tämän jakson vieras Ville Pyöttiellä, joka on, kuten viime jaksossa me opittiin, Suomen kovin Smashing Pumpkins-fani. Tämä on podcasti 90-luvun vaihtoehto rockista, etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirja aikakaudella, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa ysäriä. Ja mä oon Henri Lehto, teidän matkaoppanne aikaan, jolloin kansa jakautui 2. Niihin, joilla oli pulssipuhelimet ja niihin, joilla oli äänitaajuuspuhelimet, joilla pystyi soittamaan telkkariin ja pelaamaan Hugo Taru Valkeapään kanssa. Edellisessä jaksossa me jäätiin tilanteeseen, jossa Smashing Pumpkins oli hajonnut. The beginning is the end is the beginning. Ville luuli, että se oli nähnyt Smashing Pumpkins mahdollisesti viimeisen kerran, mutta me ollaan viisaampia nyt. Me tiedetään nykyhetkessä, että tämä tarina tulisi saamaan kyllä jatkoa. Ja myös tämä tarina, josta me puhutaan, eli Villen fanituksen tarina. Tehän niin, että pyöräytetään Drop D-riffi puolen sävän laskeleen alavireessä ja teleporttaudutaan takaisin töölöön, jossa Villen smasherifanituksen tarina jatkuu. Viime jaksossa me pantiin 1 kappale kiinni tästä tarusta, eli oltiin vuodessa 2000 ja bändi oli lopettelemassa ja näit ja tapasit heidät Hartwall-areenalla, mutta sitten bändi loppui ja tuli Corganin sooloprojekti ja tuli Zwan. Miten sun fanitukselle kävi siinä vaiheessa?
No kyllähän se tavallaan myös osuman otti, että kyllä mä varmaan niinku rupesin kans etsiin niinku muuta tavallaan niinku sisältöä, lisää uusia bändejä omaa elämääni ja olin semmoisessa niinku edelleen kasvuvaiheessa, että tuossa vaiheessa mä olin vasta niinku 18-vuotias nuori mies ja näin edespäin. Mutta totta kai siinä, niinku, että SP oli tämmöisen niinku jäljen jättänyt ja Corgan muusikkona semmoisen niinku tietyn niinku tunnesiteen ja niinku edelleen niinku piti sitä omana niinku lempparibändinä ja Corgania tällaisena niinku tarunomaisena hahmona, jolta tulee niinku hyvää materiaalia sitten todennäköisesti jatkossa jollain muulla nimellä kuin smässäreinä. Ja näinhän siinä sitten itse asiassa kävi, että tota, mies perusti uuden bändin nimeltään Zwan, joka oli tämmöinen niin sanottu supergroup. Siinä soitti tota Smashing Pumpkinsin ja rumpali Jimmy Chamberlain ja sitten tota Matt Sweeney, David Paho ja Pass LaChantin pestottiin tota bassoon. Ja tuota,
Perfect Circleista muun muassa tuttu.
Joo, ehdottomasti sama mimmi oli ja tota Zwanin taruhan ei ollut sitten mikään kauhean pitkä, että bändi taisi olla kasassa tuommoisen suurin piirtein 2 vuotta ja yhden levyn kerkäsivät julkaiseen Mary Star of the Scene ja tota, olivat Suomeenkin tulossa itse asiassa keikalle Ruisrockiin pääesiintyjäksi, mutta tota, siellä meni sitten niin sanotusti sukset oikein heittämällä ristiin ja tota, bändi lopetti toimintansa kesken Euroopan kiertueen ja kaikki loput päivämäärät peruttiin ja siinä meni se Ruisrockin matkakin sitten sivusui, mihin oltiin matkalla, mutta tota, se oli niinku siinä. Sitten sen jälkeen Corgan viritteli tosiaan soolouraansa ja tota, ja kerkäsi julkaisee yhden soololevyn The Future Embracing, jonka jälkeen sitten oli aika pistää Pumpkins takaisin pystyyn. Siitä alkoi suurin piirtein vuonna 2006 kuuluu huhuja, että oikeasti olisi jotain tapahtumassa ja sitten se meni 2007 puolelle, että tota, bändi tota, oli takaisin niin sanotusti raiteella ja tuli ensimmäiset keikkapäivämäärät. Ja
miltä susta tuntui tuossa vaiheessa, kun sä varmasti sait ensimmäisten joukossa niitä huhuja, niin oliko sä niin kuin odottavainen, että nyt lähtee taas uudestaan, vai oliko se sellainen, mitä jotkut tällaiset OG-fanit on siellä, että tämä ei voi mitenkään palata niihin kulta-aikoihin?
No, sanotaan, mä halusin ehkä sanoa näin, että mä jotenkin niin kuin, mä tunnen Corganin tyylin ja suurin piirtein tiedän sen, että miten vakuuttavaa materiaalia sieltä voi ikinä tullakaan, niin mua ei sillä lailla pelottanut ollenkaan, että se lähtisi jotenkin aivan väärille urille ja että se ei tuntuisi enää samalta, että mä luotin siihen tosi paljon ja näinhän siinä niin kuin henkilökohtaisella levelillä, niin näin siinä nimenomaan just kävikin, että tota, paluu levykantaa nimeä Zeitgeist vuonna 2007 julkaistu, pidän siitä aivan helvetin paljon. Siis se on todella tämmöinen niinku rockilevy ja tietyllä tapaa voi sanoa, että paluu jonkun sorttisille juurille ja magee levy mun mielestä.
Return to form henkisesti. Mä tykkäsin siitä kanssa. Arvostelijat muistaakseni ryttäs sitä kovaa.
Joo, ei ole paljon bändi saanut tota hyviä levyarvosteluja enää tässä niinku paluun sen jälkeen, että oikeastaan voi sanoa, että melkein mitä tahansa ne julkaiseekin, niin ei ne varmaan 3 tähteä enempää mistään saa. Oceania vuodelta 2012 vai 13, nyt mullakin alkaa muisti vähän pätkiä, 12 tai 13, se oli taas sitten poikkeus, se oli niinku aika tämmöinen niinku progehtava levy, se sai tota tosi todella niin kuin, hyvät arvostelut joka suunnasta suurin piirtein ja dikkaan kyllä siitäkin ihan mahdottoman paljon. Tuossa niin kuin sillä aikaikkunalla, kun bändi oli niin sanotusti telakalla 2001-2007, niin mulla oli siellä tosiaan, me taidettiin aikaisemmin jo puhua tässä niistä kultalevyistä siellä mun seinällä ja vinkkasin, että mulla on tämmöinen Machinan kultalevy, niin siinä on hauska story. Eli tota, yksi makeimpia juttuja, mitä siinä hajoamisen aikana sain itselleni haltuun, niin mä havahduin kerran, luin Soundi-lehteä, suurin piirtein vuosi on ollut 2001 tai 2002 ja tuota, Siellä oli sitten tämmöinen Soundin vuosiäänestys, missä ihmiset sai äänestellä menemään omia suosikkijuttuja ja sitten siellä lopussa luki, että minkälaisia palkintoja siellä annetaan ja tota, yhtenä palkintona, nehän oli siis levyyhtiöiden palkintoja, niin yhtenä palkintona siellä oli Machinan kultalevy ja mä olin sillä lailla, että voi jumalauta, että niinku, toi on pakko saada. Ja
niinku, nyt mitä tarvii tehdä?
Joo, että mitä pitää tehdä, että mä ton saan ja tota, tietysti osallistuin siihen Soundi-äänestykseen, mutta mä en sitä voittanut ja sit mä odotin seuraavaan numeroon, missä kerrottiin ne voittajien nimet ja sit mä sieltä tietysti heti kaivoin sen, että kuka se voitti ja jostain puhelinnumeropalvelusta tällaisesta tongin sen henkilön yhteystiedot ja mä soitin sille ja mä sanoin, kuka mä oon ja mä haluan sen kultalevyn sulta, että paljon sä haluat siitä rahaa ja sitten se sanoi, että miettii hetken aikaa ja hän palaa sulle asiaan. No se ei koskaan palannut mulle ja mä en tainnut koskaan soittaa sille uudestaan ja sitten se vähän niin kuin meni. Mutta sitten tota, tämä samainen kaveri, kenet mainitsin aikaisemmin, eli tämä levyyhtiön Janne Erikssoni. Terveiset Jannelle sinne Tapanilaan. Ja hän otti sitten yhteyttä muhun ja Mikkoon, tai se ottaa itse asiassa Mikkoon yhteyttä ja sanoi, että onko jätkät bongannut tämmöisen kultalevyn tuolta Soundista ja molemmat tosi sillä lailla, että ollaan bongattu, ollaan yritetty saada, sitten molemmat Mikkokin varmaan yritti sitä niinku ja sitten se sanoi, että joo, no sehän on hänen tämmöinen niinku juttu, että hän niitä kultalevyjä tänne Suomeen niinku tilasi tuolta Virginin tehtaalta ja joo, että mä nyt ajattelin tälleen, että se saattaa teitä vähän kiinnostella, niin mä tilasin niitä 3 kappaletta. Sillä lailla, että et ole tosissasi ja sä oot joo kyllä. Ja, mutta ilmatteeksi ette niitä saa, että teidän pitää, niinku, jos haluatte ne, niin teidän pitää maksaa se sama summa, mitä Suomen EMI-levyyhtiö oli maksanut Virginille niistä. Ja mulla on se kuitti vielä tallessa ja se on 900 markkaa. Eli tuommoisessa 150 euroa, eli ei mitään suoraan sanottuna. Ja kysyttiin vaan, että mikä tilinumero, että mihin voi maksaa. Ja
shut up and take my money.
Joo, ja mä muistan vielä sen hetken, eli jälleen kerran ei ollut, sulla ei ollut taskussa maksupäätettä mukana, vaan sitten lähdettiin Herttoniemen Nordean kylmäkonttoriin, ja siellä on tämmöinen arkkupakastimen kokoinen, muistat sen, semmoinen maksupäätäjärjestelmä, millä maksettiin laskuja manuaalisesti, niin sinne mä tykitin sitten menemään ja mä pistin ne rahat nuoren miehen, iso raha siis nuorelle miehelle siinä vaiheessa ja käsitäristen sitten soitan tälle Jan Erikille, että hei, että nyt mä maksoin sen nyt tästä maan hertsikan Nordeassa, että nyt mä maksoin, että voiko mä hypätä metroon ja tulla sinne Ruoholahteen, Emin toimisto oli siellä Tammasaaren laiturilla että voiko mä tulla sinne hakea sen sulta, ja sitten se oli, että et sä vois sitä vielä tulla hakea, että se raha pitää näkyä täällä tilillä, ja mä soitan teille sitten, kun se näkyy. Sitten siinä meni pari päivää, ja sitten Sunilta tuli tekstari tai soitti, että joo, täällä se nyt on, että tervetuloa hakea, ja aivan siis voit kuvitella, kuule, kun hippulat vinkuen lähdetään kuule pahtaa sinne, että siellä odottaa joku semmoinen spessujuttu, ja sitten se toinen siihen levyyhtiö aulaan ja sanoi, että siinä pitäkää hyvänänne, ja se on koristanut mun seiniä niin kuin tähän päivään asti, ja se on yksi tällainen, niin kuin, että aina kun se näkyy mulla jossain kuvissa sosiaalisessa mediassa, niin kyllä niin kuin muut fanit on sellainen, niin kuin, että huhhuh, mikä systeemi sillä on, että se on todella harvinainen, että ei niitä ole oikein kenelläkään, näin.
Ensimmäinen kysymys on, että näin ton mies selitä itsesi.
Siis nimenomaan. Mä oon joutunut vastaamaan tommosia kysymyksiä niin kuin lukemattomat kerrot siellä.
On toi aika niin kuin aika kovaa fanitusta siinä vaiheessa, jos levyyhtiön tyypit proaktiivisesti tilaa kultalevyn, kun sä kuitenkin sen otat.
Mutta Jan Erikille niinku terveiset, että erittäin hienosti pelattu. Siis mies mietti loppuun asti, että jos hän tilaa yhden Suomeen, niin sitten ne tappelee keskenään siitä, että kumpi sen saa. Ja otetaan sitten kerralla kolme kappaletta, niin menee pelimerkit tasan.
Ja yksi voidaan diilata jollekin, johonkin niin kuin laajemman yleisön promoon ja sitten kaksi menee tiukemmalle yleisölle. No nyt ollaan kohdassa, jossa niin bändinin on palaamassa takaisin ja lähdössä uuteen nousuun. Näitkö sä Smashing Pumpkinsia tässä uuden nousun aikana ja missä, milloin?
Joo, näin itse asiassa näin tosi nopeasti. Eli tämähän on jännä story, eli kun Smasharit palasi vuonna 2007 keikkakartalle ja uusi levykin oli tulossa, niin jenkkibändi, mutta heidän uusi tuleminen alkoi Euroopasta. Eli bändin paluukeikka oli Pariisissa.
Miksi näin? Koska mun luulo on, että he on merkittävästi isompi nimi Jenkeissä kuin Euroopassa.
Varmaan just jostain tällaisesta syystä, että siinä on varmasti mietitty kaikki, että se medianäkyvyys ja kaikki, että iso bändi palaa takaisin ja tälleen. Ja että aloitetaan Euroopasta. Ja se Pariisin keikka, niin se meni multa niinku ohi nenä edestä. Se mun mielestä myytiin kanssa tämmöisessä niinku nanosekunnissa loppuun. Vähän samalla tavalla kuin ne viimeiset keikat vuonna 2000 siellä Chicagossa, niin nehän myytiin niinku ihan käsittämättömän nopeassa ajassa. Niin Pariisin keikan kanssa kävi sama homma. Mä muistan sen päivän, kun se paluu tapahtui. Mä itkin krokotiilin kyyneleitä Helsingissä. Mä muistan, mä kirjoitin johonkin varmaan Facebookiin, että jos mun pitäisi tänään jossain olla, niin mun pitäisi olla Pariisissa. Ja se meni ohi. Mutta sitten taas, nyt on taas story time.
Story time.
Joo, aivan uskomaton story tämäkin. 2007 tosiaan kesä. Mä oon aika paljon kertonut tässä niinku levyyhtiöasioita ja muuta, niin kerrotaan nyt näinkin, että 2007 kesällä minä olin tässä kyseisessä levyyhtiö EMI Musicissa töissä. Eli jälleen kerran kiitos sinne Jannelle. Janne avusti nuorta miestä työuransa alussa ja mä pääsin sinne harjoittelijaksi ja myöhemmin sitten ihan palkattiin EMI Musicille toimistoassistentiksi, markkinoinnin ja myynnin toimistoassariksi. Ja oli makeata aikaa olla levyyhtiöstöissä ja saada pulata bändien ja kulttuurin parissa upeata aikaa. 3 vuotta vietin IMAilla. Ja 2007 oli mun yhden parhaan kaverin Tuomaksen kanssa sopinut, että lähdetään kesälomareissuun, lähdetään Bulgaria Sunny Beachille rilluttelemaan nuoret miehet viikoksi. Ja näin me tehtiin. Ja sitten mä satuin niinku yhdistelemään smässäreiden keikkakalenteria siinä. Ja mä katsoin, että ne soittaisi samaan aikaan, kun me ollaan siellä Sunny Beachillä, niin ne soittaisi Istanbulissa Turkissa. Ja sitten kartasta katselin, että okei, että no onhan tuossa jumalauta välimatkaa varmaan ranneliikkeellä, sanoit 500 kilometriä. Ja, että toi kyllä vähän houkuttelisi. No lähdettiin sinne reissuun. Niin ja ennen sitä reissua sitten mä tein tälläin, että käytin levyyhtiösuhteita hyväkseni ja lähetin Turkin Istanbulin IMI:n toimistolle mailia. Esittelin itseni, että Suomesta Ville ja on ehkä tulossa Istanbuliin Rock and Coke -festivaaleille katsomaan Smashing Pumpkinsia, että onko mitään saumaa, että pystyisitte sieltä järkkäämään mulle keikkalippuja. Ja sieltä tuli 15 minuutissa vastaus, että sulla odottaa keikkaliput Rock and Coke -festivaalin infopisteellä, että tervetuloa Turkkiin. Ja 2 lippua vielä mulle ja Tuomakselle. Ja no sit me lähdettiin sinne Sunny Beachille ja mä koko ajan oli takaraivossa se, että millä me päästäis tästä Istanbuliin. Ja sit siellä niinku sekoillaan menemään siellä ja rillutellaan ja etitään lentoja, etitään junaa. Ei oikein mikään niinku natsaa sillä lailla, että ei oo. Ja Tuomaskin kerkesi sanoa, että unohda koko juttu, ei olla menossa. Sitten vaan kävellään siihen niinku rantapulevardiin, niin siinä on kyltti, että päiväreissuja bussilla Istanbuliin. Se mä oon sellainen, että niinku, jumalauta. Ja se oli vielä, tiedätkö, se niinku matkayhtiö, eli siis joku tämmöinen aurinkomatka tai mitä näitä Apollo-matkoja. Se on se sama yhtiö, millä me oltiin niinku tehty se meidän pakettimatka. Ja mennään sisään ja sitten milloin olisi niinku lähtö? Niin sitten se sanoi, että huomenna aamuna. Ja sitten se oli niinku huomenna myös oli se keikka. Sitten me ollaan sillä tavalla, että ei jumalauta, tämähän pitää vaan tehdä. Ja sitten se vaan sanoi, että tässä on semmoinen ongelma, että meillä ei ole tähän Suomen bussiin tarpeeksi lähtiöitä. Että jätkienkin olisi kannattanut ilmoittautua vähän aikaisemmin, niin sitten tämä bussimatka olisi voinut toteutua. Ja että ei voi olla näin pienestä kiinni. Ja sitten se on sellainen muija siinä, että sori, ei voi tehdä asialle mitään. Sitten me ollaan jo poistumassa niinku ovesta ja sitten se huutaa perään, että hei, on hänellä yksi ässä hihassa. Meettekö ruotsalaisten bussilla, jos siellä on tilaa? Mutta me mennään ihan millä tahansa. Ihan millä tahansa.
Opastuksen kieli ei ole nyt se rajoittava tekijä.
Ei se ole mitään väliä. Sitten se soitti niinku Ruotsin toimistoon ja kysyi, että onko siellä paikkoja vapaana. No siellä oli kourallinen paikkoja vapaana ja se bussimatka niinku toteutukin. Ja sitten se sanoi, että selvä, teillä on siellä paikat ja maksettiin se johonkin siinä. Ja sitten oli seuraavana aamuna 4 aikaa aamulla lähtö siitä matkatoimisto-ove edestä. Hypättiin bussiin, painellaan sieltä Bulgarian läpi niitä maaseutuja ja Turkin puolelle ja sitten tullaan Istanbuliin ja sitten sulle alkaa valkenee se, että ei helvetti, mä oon näkemään Smashing Pumpkin sit livenä tänään, että ei tää ole enää ei tää todellista. Ja sitten lähdettiin sinne festareille ja mulla oli tämän yhteyshenkilön puhelinnumero, mä soitin hänelle siitä, että nyt me ollaan tässä, hän halusi tulla tapaamaan meidät ja se tuli hakemaan meidät siitä niinku vippiovilta sisään ja sitten mä vähän uutelin siinä, että ei olisi mitään backstage-passia, että semmoista ei pysty. Mutta siellä nähtiin, siinä oli muun muassa Chris Cornell veti keikan ennen Smässäreitä ja Evanescence ja tämmöisiä ja muuta. Ja sitten Smässärit illan pääesiintyjänä veti aivan mielipuolisen rockikeikan. Siis keikka päättyi aivan siis raivopäiseen Silverfuckiin. Siamese Dreamilta tuttuu Silverfuckiin. Ja aivan siis järkyttävä makea keikka oli ja makea kokemus. Ja se oli niinku siinä. Sitten lähdettiin seuraavana aamuna ruotsalaisten bussilla takaisin kohti Sunny Beachia.
Bussilla Turkki, joo, siinä on kyllä jo omistautumista.
Joo, se matka kesti, kun, se oli kuin nälkävuosi, että jos me lähdettiin suurin piirtein 4 aikaa aamulla ajelemaan sieltä Sunny Beachilta, niin me oltiin, en mä muista enää tarkkaan, mutta siis mä sanoin, että se on varmaan samanlainen matka kuin jostain Helsingistä Ouluun. Ja sitten seuraavana päivänä backiin. Mutta se oli paljon kivempi se takastulomatka, koska tietysti ostettiin sinne bussin takapenkille pulla vodkaa ja kirsikkamehua ja vedettiin sherry-vodka-jurrit siellä bussin takapenkillä.
Iso kokemus varmasti, koska kuinka kauan siinä oli välissä edelliseen kertaan?
Siinä oli melkein 7 vuotta, eli tosiaan se 2000 lokakuussa Helsingissä ja sitten bändi tauolle ja sitten takas kasaan ja tässä oli niin sanotusti onni onnettomuudessa oli kyllä se Turkin keikka, että tavallaan tiesit, että se on mahdollista, mutta sä et ikinä uskonut siihen, koska oli ne etäisyydet ja kaikki nämä, mutta jokainen voi kuvitella, että miltä tuommoinenkin tuntuu. Mutta isompiakin on vielä tässä kuulet tämän podcastin aikana tulossa.
Okei. Mä itse uskoin sen, että niin Smashing Pumpkins kyllä tulee takaisin jossain vaiheessa, koska ainakin mulle Smashing Pumpkins on käytännössä Billy Corgan ja kuka tahansa muu siitä tulee tai lähtee, niin se pysyy Smashing Pumpkinsina ja sillä sekunnilla, kun Corgan ei kirjoita biisejä, niin sit se ei ole Smashing Pumpkins. Ja sitten vielä niin kuin soittamisen puolesta, että onhan tuolla monta levyä, jotka on käytännössä Corgan ja rumpalityyppisiä.
Joo, kyllä se näin on ja tyyliin Siamese Dreamilläkin niin kuin bassun soittaa Corgani eikä Darcy ollenkaan. Ja tälleen, että kyllä niin kuin Corgan sanoi tässä muutama vuosi sitten, että Smashing Pumpkins dies when I die. Kyllä se näin tietyllä tapaa on yhtään ketään niin kuin siinä bändissä väheksymättä, että kyllä tietysti joku James Ihan niin kuin kädenjälki silloin aikanaan ja Darcy tavallaan tämmöisenä niin kuin liimana siinä niin kuin bändin jäsenten erimielisyyksiä ja muiden välissä, niin kaikilla niillä tietysti on se oma paikkansa siinä, mutta ei sitä yhtyettä niitä biisejä, niitä albumeita, niin niitä ei olisi ilman Corganin kynää ja Corganin ääntä.
Johan joku aihe on niin kuin superpätevä, niin kuin tiedetään sen, vaikka Perfect Circle tuossa aiemmin mainittiin, niin siellä on ollut pätevästi vetämässä, mutta oot sä vaikka kuinka hyvä, niin jos sulla on joku tällainen jättimäinen tyyppi edessä, niin silloin sä vaan jäät varjoon ja hoidat homman, että kyllähän me muistetaan muuan Nirvana, jossa niin kuin taustalla Dave Grohl, niin ei se kirjoittanut biisejä eikä juurikaan laulanut ja ei todellakaan soittanut kitaraa. Ja sitten yhtäkkiä, niin mitäs Foo Fighters on tehnyt 13 levyä ja on yksi maailman isoimmista rockibändeistä, kun siellä on frontmanina tyyppi, joka oli vaan niin kuin se bändin kolmas jätkä.
Tätä se on. Musiikki on ihmeellinen asia, että niin kuin joku, mikä näyttää epätodennäköiseltä, niin se onkin täyttä totta sitten jonain päivänä. Foo Fightersin tarina on, ja Nirvana tarina, ne on makeita.
Ja kun Smashing Pumpkinsin paluun mä näin, mutta en mä kyllä ikinä nähnyt, että Foo Fighters tapahtuisi. Että kyllä mulla oli se Heartshape Boxin sinkku, jossa oli Marigold, eka Grohlin julkaistu biisi, niin B-puolella. Ja sanoin, tämä on ihan solidi biisi ja kaveri osaa kohtuu okosti laulaa. Ei siinä vaiheessa vaikuttanut, että nyt muuten, sitten jos tämä joskus loppuu, niin tämä tulee myymään enemmän kuin Nirvana. Niin.
Sä sanoit Nirvana Heartshaped Boxin. Nyt mä sanoin hetkeä aikaisemmin Silverfuckin siellä keikalla. Näissä biiseissähän on tämmöinen kahden biisin kirjoittajan toisistaan tietämätön yhtäläisyys. Eli Smashereitten Silverfuckissa on lauseet, että you put it in a box underneath your bed. Ja sitten Nirvanalla on Heart-Shaped Box. Tarina kertoo, että nämä ovat yksi ja sama boksi, sydämen muotoinen boksi, jota Courtney Love piti sängyn allaan.
Mä tiesin, että se niin kuin kertoo Courtney Lovesta, mutta en mä tajunnut, että se oli konkreettinen boksi.
Kyllä, näin tarina kertoo. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta siis sehän on fakta, että Corganilla ja Courtney Lovellahan oli suhde samaan aikaan, kun Love heilasti Cobainia.
Joo, ja toi Courtney Love kertoi jossain podcastissa, että olikohan Mark Maronin podcastissa siitä, että miten hän tapas Courtin, että hän oli jossain menossa tapaamaan Billyä, mutta sitten hän näkikin Courtin ja totesi, että this is the guy. Courtney Love on sellainen persona, että sillä on niin järjetön drive, että se ei voi olla onnistumatta, että kun se riittävästi laukoo maalia kohden, niin väkisinkin tulee maaleja ja sitten se on, siellä on kaksi ihan hemmetin hyvää levyä, että Celebrity Skin ja etenkin Live Through This, joka on aivan tällainen niin kuin aliarvostettu suuruus ysäriltä, joka vaan vähän meni ohi, kun se oli vähän hassuun kohtaan tuli justiinsa Cobainin kuoleman kohdalla.
Tiedätkö, kuka on kirjoittanut biisit Celebrity Skinille?
No siis tässä on tällaisia niin kuin ilkeitä puheita, on, että niin, on se maagista, että niin kuin Live Through This kuulostaa tosi paljon Nirvanalta, mutta se on hyvin vahvasti niin kuin annettu ymmärtää, että se ei kuitenkaan olisi Kurt Cobainin kirjoittama, että ne biisit olisi jo pre-Kurt-aikaa. Ja sitten Celebritieskin maagisesti kuulostaa Smashing Pumpkinsilta ja eikö siellä on muutamassa biisissä ihan niin kuin eksplisiittisesti krediitit Corganilla?
Joo, muutamassa biisissä on antanut ymmärtää, että Corganin vaikutus sen levyn niin kuin tekoon on ollut paljon suurempi kuin mitä sitten niin kuin on kerrottu julkisuuteen.
Kun se kuulostaa Corganin levyltä.
Mä sanoin ihan suoraan, että mä en tarkalleen tiedä, mä en voi sietää Holea, enkä Courtney Lovea. Siis mä pysyttelen kaukana siitä.
Se on polarisoiva persoona.
Joo.
Mutta toisaalta niin on myös Billy Corgan polarisoiva persoona. Monet pitää Billyä aika niin kuin kärjekkäänä persoonana. Mikä sun suhtautuminen Billyn persoonaan on?
No joo, sanotaan näin, että kun on ikää tullut mittariin ja enemmän saanut tämmöisiä niin kuin omiakin silmiä auki ja tällä lailla, niin kyllä ei mulle niin kuin tuota mitään vaikeutta sanoa niin kuin asiat on niin kuin Corganin tästä niin kuin sielun maisemasta ja tällaisesta niin kuin persoonasta, että kyllähän se tosi niin kuin vaikea tyyppi on ja kaikki ne niin kuin tarinat ja tämmöiset niin kuin ihmisten ennakkoluulot ja ajatukset siitä henkilöstä, niin kyllähän ne ihan täyttä totta on, että kyllä se niin kuin todella omituinen, vaikea friikki on, jos näin voi sanoa, että sanotaan nyt tässä sitten julkisesti tämä, minkä on lähipiirelleni aika moneen otteeseen sanonut, en ole julkisesti tätä sanonut koskaan ääneen, mutta olen tavannut Billy Corganin 2 kertaa, enkä halua tavata häntä 3. kertaa.
Okay. Että
menemättä nyt yksityiskohtiin, mutta on kyllä erittäin epämiellyttävä persona sitten niin kuin don't meet your idols. Mä oon saanut sen nyt kokea itse ja mulle ei tuota vaikeutta sanoa sitä ääneen, mutta tämä on tilanne.
Mutta sä oot myös erottanut sen niin kuin taiteen ja sitten henkilön persoonan, koska jos samaan aikaan on sitä mieltä, että ei ole miellyttävä kaveri ja nyt tässä kohtaa podcastia on hyvin selkeää, että aika intohimolla tuohon Smashing Pumpkinsiin suhtaudut, joka kuitenkin henkilöityy käytännössä vain ja ainoastaan häneen.
Joo, mun oli käytännössä, voi sanoa, että tämä oli todella pitkä prosessi itselle, niin kuin kyetä erottamaan nämä 2 asiaa tavallaan toisista ja mä rupesin sitä suunnittelemaan, että ehkä joutuu tämmöisen linjanvedon jossain vaiheessa tekemään, kun alkoi tulemaan ne sen jutut niin kuin korvista ulos, kaikki niin kuin salaliittoteoriat ja sun muut kaveri vierailee tämmöisessä niin kuin erittäin kyseenalaisissa podcasteissa
puhumassa. Infowarsissa?
Infowarsissa oli mun mielestä kolmeen otteeseen puhumassa.
Kolmeen
otteeseen mun mielestä tämän Alex Jonesin kanssa ja niinku ihan todella omituista niinku tekstiä alkoi tulee. Ja kaiken maailman muita kohujahan silloin ollut, että se on haukkunut Twitterissä erään transsukupuolisen henkilön niinku aivan lattian rakoa ja tämmöistä, että mä en voi niinku millään tavalla niinku allekirjoittaa niitä ja en halua labelöityä tässä sellaiseksi fanipojaksi, joka niinku purematta nielee kaiken ja pitää sitä jo näin niinku ylijumalana, että jos mulla on semmoisia merkkejä ehkä joskus ollut, niin voin sanoa, että ne on tässä iän myötä kyllä karissu pois, että tämä on niinku se mun tämän hetken tilanne. Mä oon ihan todella niinku fine tämän kanssa ja niinku se ei millään tavalla niinku vaikuta siihen, että kun mä kuuntelen mun lempparibändiä, niin se, mä aistin ja kuulen ja teen niitä omia tuntemuksia niin ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Että oikeastaan on vaan niinku helpompi olla tavallaan, kun tiedostaa ne niinku kaikki ne puoliskot, mitä siellä on ja käytännössä niin kuin lopettanut kokonaan tämmöisten niin kuin Corganin haastatteluiden ja hänen oman podcastinsa kuuntelu ja tällaisen. Todennut vaan, että mun on helpompi elää niin kuin sen kanssa, että mä kuuntelen vaan tämän bändin musiikkia. Et kun mä kuuntelen musiikkia, niin mä en ole tietoinen hänen vaikka poliittisista kannoistaan. Mä oon ihan fine. Mä haluan erotella ne kaksi asiaa.
Mm. Joissain bändeissä se on tosi paljon helpompaa, niin kuin vaikka joku Ramones, jossa niin kuin Joey on tällainen superdemokraattia ja Johnny on sitten niin kuin superrepublikaani, niin sen takia niin kuin Ramonesissa ei näy niin kuin poliittiset jutut, mutta sitten taas on jotain, jossa niin kuin sä et pysty erottamaan joku Rage Against the Machine, niin et se ole siellä, että no hyvää pomppumetallia, jees. Mm.
Niin. Siinä on puoli valittu.
Joo, siinä on puoli valittu.
Kyllä.
Toisaalta niin kuin onhan niin kuin sellaiset, jotka justiinsa oikeastaan niin kuin tämän ja tätä edeltävän sukupolven rockia kuuntelee, niin ei voi lähteä siitä, että idolit ei tee koskaan väärin, että kuitenkin mietitään, että millaista sikailua joku. No, Mötley Crüe on ilmeinen esimerkki, mutta niin kuin Led Zeppelin, David Bowiekin niin kuin mahtava taiteilija, upea niin kuin lähes kaikin puolin, mutta sitten kun kaivaa, rapsuttaa syvemmälle, se on, täällä on vähän sen kyseenalaista kamaa myös läsnä, mutta silti pitää löytää se, että niin kuin, se, että on olemassa muutakin kuin binääristi hyvää ja huonoa tai hyvää ja pahaa, että jokaisella on omat puolensa. Ja.
Se on näin, ei tuohon oikein voi lisätä mitään.
Ja ehkä sekin korostaa sitä, että sitten kun nämä tyypit, kaikki näissä niin kuin menestyksekkäissä rockibändeissä, sua palvotaan vuosikaudet, valtavat yleisömassat palvoo sua, sä saat niin paljon rahaa, että sun ei tarvi rahan takia ikinä enää kumarrella kenellekään, ja sit kukaan ei sano sulle ei. Sen jälkeen niin se voi olla, tietynlaisiin persooniin se vaikuttaa tietyllä tavalla, ja toiset sit painaa muina Dave Grohleina läpi. Ja on simppiksi. Mä en halua tavata Dave Grohlia, koska niin kun mä pelkään, että jos se ei olekaan se supermegasymppis.
Mutta hänhän on, mä en ole Dave Grohlia tavannut koskaan, mutta mä tunnen niinku suomalaisesta musiikkipiireistä entisenä levyyhtiötyöntekijänä ihmisiä, jotka on Dave Grohlin kanssa ollut backstagella ja muuta. Mä voin sanoa, että se, mitä mä oon kuullut, niin hän on erittäin mukava. Hän on niinku Mr. Nice Guy of Rock. Ja
ehkä se on helpompi vetää parikymmentä vuotta sellaista roolia, joka niin on todellinen.
Mutta se on myös siitä persoonasta kiinni, että millainen tyyppi sä oot ja miten se maine ja julkisuus ja ne rahat, että niinku, mikä se persoona on, miten ne muokkaa sua vai muokkaako ollenkaan ja näin poispäin, niin sieltähän se tulee, että me ollaan kaikki erilaisia ja yhdestä tulee niin kuin todella mukava Dave Grohlista ja kyllä mä nyt sanoin, että se Nick Cavekin aika mukava ihan paljon ja näin edespäin ja sitten on tuittupäitä. Mm. Kaikki on paskaa ja kaikki ympärillä, niin niitä voidaan solvata ja ollaan tommonen niin kuin tosi tommonen veemäinen hahmo.
Ja mikään määrä menestystä ei riitä, että ehkä kaikkein klassisin esimerkki tästä, että niin kuin menestynyt muusikko on katkera siitä, tai vaikuttaa tosi katkeralta siitä, että niin kuin ei vaan tule menestystä, niin Dave Mustaine Megadethistä, niin kun ei, hänestä ei tullut yhtä isoa kuin Metallicasta, koska jumalista kenestäkään ei tullut yhtä isoa kuin Metallicasta, mutta sillä on valtavan kokoinen bändi, joka on tehnyt niin kuin 80-luvun alusta alkaen uraa ja myy ihan sikana ja voi painaa mihin tahansa festareille ja siellä on tupa täynnä, mutta silti kun mä en ole Metallica.
Mm.
Ja sitten vaan niin kuin katkeroituu siitä.
Että se on tosi säälittävää. Siis yrittäisi nyt niin kuin ottaa irti sekin, että hänellä on kuitenkin se niin kuin fanikunta ja kuulijakunta. Että vaikka et nyt on niin kuin yhtä iso kuin joku toinen bändi.
Mm. Ja niin valtava
fanikunta. Niin kuitenkin on niin kuin iso tekijä, iso nimi. Niin yrittäisi nyt ottaa siitä edes sen ilon irti, eikä niin kuin yrittää niin kuin niitä tähtiä tavoitella sieltä taivaalta, mitä sä et voisi niin kuin ikinä saada.
Ja
tunnustaa ne faktat, että sussa ei ole niin kuin yhtä paljon munaa kuin jossain toisessa bändissä. Et näin se vaan niin kuin, ja näin se vaan toimii.
Ehkä sekin riittää kalibroimaan asteikon, että kuinka monta bändiä on, jotka tekee thrash metallia. Sitten on 4 bändiä, jotka on niin kuin thrash metallin big four. Hmm. Ja sä käytännössä yksin vedät yhtä niistä bändeistä. Eikö se riitä?
Niin. Ei riitä, kun sun pitää olla se sun genren niin kuin isoin nimi.
Niin, ja sitten kun sä oot katkera, kun sut on 82 vai 83 potkastu Metallicasta pihalle, ja ne on sitten sun biiseillä tehnyt nousua, ja sitten sä saat vaan niin kuin tosi isoa menestystä, ei maailman isointa.
Mutta tossakin on niin kuin noi tommoset rockitähdet, niin se elämä, mitä ne elää, se on niin kuin ihan täysin erityyppistä kuin sun ja mun ja kaikkien podcastin kuulijoiden niin kuin semmoinen normaali. Me ollaan ihan tavallisia niin kuin virtaisia ja käydään duuneissa ja ruokakaupoissa ja eletään sitä niin sanottua normaalia arkea ja tämmöistä. Että se on niin erityyppinen se niiden maailma. Mä veikkaan, että aika moni noista tietyllä tapaa niin kuin vieraantunut tällaisesta niin kuin normaalistyyppisestä niin kuin arjesta, että ne elelee siellä niissä tietynlaisissa pilvilinnoissaan ja sitä fyrkkaa vaan tulee ja menee ja sä saat kaiken. Niin kuin.
Ja kukaan ei sano sulle ei, ja jos joku sanoo sulle ei, niin sä voit antaa sille kenkää ja se lähtee kun Junnila hallituksesta.
Nimenomaan.
Niin. David Bowie 70-luvulla ruopii kokaiinia niin paljon, että kaikki suhteellisuuden taju katoo, niin sitten jossain vaiheessa tulee se, että nyt tulee liikaa ylilyöntejä. Sitten siinä vaiheessa, kun Tin White Dukein viimeiset hetket oli käsillä ja sitten lausunnot oli silleen, että onko tämä persoona vai onko se oikeasti tätä mieltä. Oli ihan hyvä, että lähti sitten Berliiniin Iggy Popin kanssa. Mutta joo, onko Smashing Pumpkinsissa, pois lukien toi aiemmin käsitelty Billin persona, niin sellaista elementtiä, jonka sä toivoisit katoavan siitä?
No mä toivoisin, että kahta viimeistä levyä ei olisi julkaistu ollenkaan.
Okei.
Okay. Joo, ihan suoraan sanottuna siis, kaksi viimeistä levyä on siis tämmöiset kuin Sir ja Atum. Atum on tullut siis tämän vuoden keväällä ja Sir taisi tulla joskus parisen vuotta takaperin ja voi sanoa ihan suoraan, että ei kyllä lämmitä mua millään tavalla, ei kumpikaan. Tällä Sir-albumilla on muutama semmoinen biisi, josta tykkään. Itse asiassa albumin nimikkoraita on kyllä ihan siis veret seisauttavan hieno, aika tämmöinen Eva Adore tai I-tyyppinen biisi. Siitä dikkaan ihan helvetisti, mutta sitten taas niinku koko levy, olikohan Sirillä 22 biisiä, niin se on ihmeellistä tämmöistä niinku, ihan siis semmoista, niinku, sanon tosi rumasti, mutta semmoista ihan aivotonta poppia on niinku jotkut biisit siellä niinku loppupäässä. Ei niitä pysty kuuntelemaan. Yksikin biisi semmoinen, mä muistan kun mä kuuntelin, se oli semmoinen niinku Tiger. Mä mietin, että mitä helvetti. Tämä on ihan järjetöntä paskaa. Ja tämmöistä, no en mä tiedä mitä se nyt on. Jokainen voi käydä itse kuuntelemaan, mutta en niin kuin jotenkin kokenut, että tämä on niin kuin enää se sitä musiikkia, mihin mä oon niin kuin rakastunut tässä bändissä. Ja valitettavasti se sama meininki sitten tuntui jatkuvan tuossa Atom-levyllä, joka on tänä vuonna julkaistu ja joka Korganin mukaan on jatkolevy siis tälle Melancholy and the Infinite Sadnessille ja Machina, The Machines of Godille.
Ja ironisesti Machina 2 jatko.
Mä heti kun mä luin sen storin, niin mä sanoin niin kuin itselleni ääneen, että hei come on Korgan, ootko sä unohtanut, että sä oot julkaissut Machina 2, että eikö se nyt ole niin kuin Machina 1 jatko-osa?
Hätäisesti voisi luulla.
No näin voisi niin vois kyllä niin kuin kuvitella, että näin se olisi voinut mennä. Mun silmissä niin kuin, tossa ei ole mistään muusta kyse kuin, että halutaan tavallaan niin kuin tietyllä tavalla maksimoida tulevan levyn tämmöinen niin kuin joku, että se saa näkyvyyttä. Että se saa silloin otsikoita, kun Smashing Pumpkins ilmoittaa, että Melancholy and the Infinite Sadnessille tulee jatko-osa. Silloin rock-ihmiset on sillain, niin kuin, että what? Niin kuin, että mähän rakastan sitä levyä, sitä Melancholyta, että mitä sieltä tulee. No niin, jos sä kuuntelet nää niin kuin peräjälkeen, mä tunnustan, siis mä en ole pystynyt sitä Atom-levyä kuuntelemaan, kun hätäsee jonkun pari kertaa. Ja jälleen kerran krokotiilikyyneleitä, että niin kuin, ei voi olla näin huonoa. Mutta sitä se vaan mulle on. Kaikille niille, jotka siitä dikkaa, mä tiedän ihmisiä, jotka siitä dikkaa, niin onnea heille. Mutta se tuommoinen artisti, niin se ei voi julkaista levyä, josta jokainen tykkäisi ja näin.
Mä kuuntelin eilen, siis mä jokaisen Smasher-levyn, aina kun se julkaistaan, niin välittömästi kuuntelin sen kertaalleen läpi, mutta mun täytyy tunnustaa, että sanotaan, että Zeitgeistin jälkeen niin kaikki levyt on mennyt niin kuin muutamalla kuuntelulla ja sitten ne on vaan jäänyt kierrosta ja sitten muutamia irtoraitoja ja soimaan. Mutta eilen kun mä kuuntelin Apple Musicin Essentials playlistia Smashereilta ja siellä oli ton Atomin biisejä, niin kyllä siellä parhaat raidat, niin kyllä ne mun korvaan tuntui ihan asiallisilta ja sit panin merkille, että se kuulosti niin kuin soundillisesti yllättävän hyvältä tai sit mä olin oikeassa mielentilassa.
Mä en ole ehkä ollut siinä oikeassa mielentilassa vielä. Mä siis tässä mä nyt tätä niinku tykkään vähän dissata niitä levyjä, mutta kyllä mä niinku vielä tulen tämän Atominkin äärelle palaamaan niin, että mä oikeasti heittäydyn siihen ja pistän ne silmät kiinni ja heittäydyn olohuoneen lattialle kuulokkeet päässä ja kuuntelen 33 biisiä sitten, näin pitkä se levy on, tripla LP, niin kuuntelen ne kaikki putkeen ja näin ja se joko ottaa minut mukaansa tai ei ota. Silloin loppupeleissä mitään väliä, että mut siinä vastaus kysymykseen, että mitä he voisivat lopettaa, niin on toi tyylisuunta, mikä näillä kahdella levyllä on ollut. Mutta sä sanoit, että ei ole Zeitgeistin jälkeen jäänyt niinku tavallaan mitään mieleen. Mä voisin antaa semmoisen kuuntelusuosituksen mun mielestä Pumpkinsella kautta Korganin soololla on kaksi ihan niin kuin todella niin kuin makeata helmeä. Eli Smashing Pumpkinsien Oceania vuodelta 2012 tai 2013. Se on todella makea levy. Se on erittäin tämmöinen, niin kuin, joku on joskus sanonut, että jos sitä pitäisi verrata johonkin aikaisempaa Smashari-tuotantoon, niin se kuulostaisi ehkä kaikista lähimmäksi jotain Siamese Dreamia. Ja sitä se varmaan onkin. En mä nyt sano, että se mikä Siamese Dream 2 on, eikä semmoista ole koskaan tulossakaan, mutta Oceania on todella upea levy. Siellä on niinku, siinä on sitä, mikä mulle tekee niinku Smashing Pumpkinsista sen mun lempparibändin ja sen, että miksi mä jaksan sitä ja mikä mua siinä niinku puhuttelee. On se tyylien kirjo, tämmöinen, niinku, että sulla on äärimmäisen rauhallisia seisteisiä, tämmöisiä kauniita biisejä, jossa niinku, saatetaan mennä niinku, ihan akkarimeiningille tai muuten vaan niinku, tämmöisiä niinku, todella hempeitä, niinku, kauniita ralleja. Ja sitten seuraava biisi, niinku, aivan eroon kuin yöllä ja päivällä, niinku, niin kuin isoja rockisoundeja huudetaan, mellestetään, ja kaikkea siltä väliltä. Ja sitten on lyhyitä biisejä, niin kuin 3-4 minuuttisia, mutta sitten saatetaan mennä jonnekin niin kuin 10-12 minuuttia, venytetään sitä. Siinä on niin kuin se, ja sitten tietysti se Korganin lauluääni ja ne niin kuin biisit itsessään sanotuksineen ja kaikki nämä se soundimaailma, niin se on niin kuin mulla se, mikä siitä tekee sen niin magea, että miksi sitä vaan niin kuin jaksaa vuodesta toiseen ja palata niiden niinku levyjen äärelle ja katsella YouTubesta livepätkiä ja kaikkea tällaista. Et niinku mun mielestä se niinku smässäreitten kirjo on se, mikä erottaa sen niinku näistä kaikista muista bändeistä, mitä me ollaan tässä tänäänkin lueteltu ja käyty läpi. Mä heitän vähän tylyn esimerkin, mutta että Foo Fighters – on bändi. Mä tykkään heistä ihan tosi paljon. Mulla varmaan kaikki levyt löytyy vinyylihyllystä, mutta siinä on yhtye, jota mä en jaksa kuunnella, kun yhden levyn kerran puoleen vuoteen. Ihan vaan sen takia, että mä en kuule heidän tuotannossaan näitä tämmöisiä kirjoeroja, mitä mä äsken kerroin SP:stä. Niin mun mielestä niinku levyt kuulostavat liikaa samanlaisilta todella monella bändillä, ja Foo Fighters nyt vain yhtenä esimerkkinä.
Tässä on tällainen niin kuin tuomarin nurmiomainen hakkaa kitaraa, hakkaa lujempa sitä jengi haluaa ja sitä jengi saa. Sitten kun ne pani Medicine at Midnightin ulos, niin porukka olisi, että kuulostaa eriltä, ei haluta.
Joo, se oli surkea levy.
No mun mielestä siinä oli pari hienoa biisiä, mutta kokonaisuutena aika meh.
Se on mulla mun siitä vinyylikokoelmasta, niin siellä on kaksi levyä, jotka mun on pitänyt napata pois hyllystä ja lähteä viemään niin kuin vaihtolevyinä seuraava kerran, kun mä menen X-stä ostaa levyjä. Toinen on Medicine at Midnight ja toinen on itse asiassa Pearl Jamin Kikaton, joka oli kans niin kuin omasta mielestäni todella umpisurkea tuotos. Ja, ne mä oon valmis poistamaan mun levykokoelmasta.
Toisaalta Pearl Jam on sellainen tosi, no okei, sen alun monen levyn Vitalogiin asti, tai oikeastaan No Codeen asti kestänyt sellainen niin kuin aivan holtiton, että nyt mennään niin kuin viiden tähden levyä toisensa perään, ja sitten sen jälkeen, kun tekee monta sellaista kolmen neljän tähden levyä, niin ne vaikuttaa tosi paskoilta levyiltä verrattuna niihin viiden tähden levyihin. Edelleen se on 3 tähden levy, että se ei ole niin kuin mun korvaan se ei ole niin kuin sellaista hirveätä kuraa.
Mä antaisin sille kyllä vaan 2 tähteä, mutta makuja on monia.
Kyllä. Toi on kyllä niin kuin hyvä selitys sille, että minkä takia me nähdään sulla melankoli-tatuointi, eikä nähdä esimerkiksi Siamese Dream-tatuointia muidenkin kuin esteettisten juttujen näkökulmasta. Että Siamese Dreamhän on aika niin kuin yhtenäinen levy. Et siellä on lopussa on pitempää venyttelyä, mutta muuten se on sellaista niin kuin hiljaa, kovaa hiljaa, sellaista niin kuin pixies-tyyppistä runttausta ja sitä niin kuin kitaravallia, että 3-4 kitaraa vasempaan kaiuttimeen, 3-4 kitaraa oikeaan kaiuttimeen ja sitten vyörytetään muina Phil Spectoreina.
Nimenomaan. Siis tämä on just se, mitä mä äsken yritin tuossa kuvailla, että jos sä pistät Siamese Dreamin vaikka soimaan, niin mieti siinä, kun tulee Disarm, joka oli just tämmöinen, se on tämmöinen niinku hempeä kappale, tietyllä tapaa rauhallinen, äärimmäisen kaunis kyllä, kaikki jousineen sun muineen. Mutta sitten miten meininki muuttuu, kun siitä pyörähtää käyntiin Geek USA. Jimin rummut hakkaa päälle niinku älyttömän lujaa ja kitaravallit. Toi on just se, mikä sitten tekee sen jutun mulle. Ja samoja vivahteita tietyllä tapaa löytyy vähän niinku melkein kaikilta levyiltä. Melankolilla on tietysti niinku siellä on valtavia eroja. Sitten jos ajatellaan niitä pitkiä biisejä, siis Porcelain of the Vast Oceans, se on niinku yksi tämän universumin hienoimmista biiseistä ikinä. Ja mitä se kestää olisiko himpuvajaa karvaalle 10 minuuttia. Ja aivan tämmöinen, niinku, siis voidaan sanoa sitä tämmöiseksi niinku proge-epokseksi. Mm. Ja sit
mulle kaikkein isoin huippukohta Smashing Pumpkinsin tuotannossa on Porseliinassa se kohta, jossa Corganin ääni harmonisoi niin kuin yksittäisen niin kuin kitaranuotin kanssa ja se menee pikkusen siitä ohi ja sitten osuu siihen. Se on jotenkin sellainen niin kuin se kohta.
Sepä se. Ja no näitä olisi vaikka kuinka paljon, nyt me menisi niin kuin huomisaamuun asti, jos me ruvettaisiin näitä niin kuin luettelemaan. Mut niitä
mä nimenomaan hain, että mikä sulle on se niin kuin koko siitä laajasta tuotannosta, mikä on sulle tuollainen vastaava huippukohta, kun mikä mulle oli joko toi tai sitten se kohta, kun Today lähtee viidenteen tahtiin sen niin kuin intron jälkeen.
Mun on niin kuin sillä lailla tosi vaikea. Tavallaan niin kuin mä en haluaisi labelöityä johonkin yhteen tiettyyn juttuun. Mulla edelleen, ja siis tää on tapahtunut koko tämän 25 vuotta, niin on sellainen, että niin mä suurin piirtein mä voin sanoa, että mä tunnen bändin tuotannon kuin omat taskuni. Käytännössä kuuluu kaikki mahdolliset biisit, mitä niin kuin on tuotu ihmisten kuultavaksi ja näin. Niin ja edelleen tapahtuu sellaisia, että tietysti niin kuin albumiraidat on ne kaikista tutuimmat, mutta kun tässä on yhtye, jolla on niin älyttömän paljon kaikkea muutakin, aivan mielettömiä B-puolia, aivan mielettömiä biisejä, mitä ei ole edes B-puoliksi päännyssyt.
Ja siis se niin kuin, lukumäärä paljon sitä
niitä on. Niitä on käsittämätön määrä. Ja demoja, niin kuin albumin demoja, niin siis kaikki kuulijat voi käydä kuuntelemaan, etsii Smashing Pumpkins demos vaikka YouTubesta, niin sieltä löytyy niin kuin Adore demos, siinä Machina demos, siellä on biisejä, mitä ei ole koskaan ollut missään, niin kun mä niihin törmäilen ja kuuntelen niitä, niin mulle vaan tulee semmoisia, niin kuin menee kylmiä väreitä, että mä muistan jonkun tietyn jutun, joku vaikka Machina demos, löytyy sen niminen biisi kuin Laugh. Aina kun mä kuulen sen, niin menee ihan semmoiseen, että wow, että tajuitseville, että tämä on se juttu, että tämmöinen soundimaailma, tämmöisiä biisejä, mitkä on koskaan päässyt levylle asti ja täällä ne on. Ja ne on niin kauniita ja niitä on vaikka kuinka monta. Mä en pysty niin kuin tavallaan nimeämään vaan yhtä, mutta just ne. Siellä on semmosia herkkuja, siis joku Aeroplanes Fly High, eli siis taustatiedoksi. Melancholy and Infinite Sadnessilta julkaistiin 5 sinkkua, ja kaikilla näillä 5 sinkulla oli aika lukematon määrä B-puolia, ja nämä lyntättiin sitten yhdeksi kokoelmaksi. The Aeroplanes Fly High julkaistiin jouluksi 96 tämmöisenä niin kuin CD-boksina. Siellä on sellaisia helmiä, Set the Rate to Cherryt ja Mouths of Babesit ja siis aivan siis siinä, mä en muista ulkoa, ehkä siinä on vähän päälle 30 biisiä. Ne on, siis mulla ei koskaan tuota ongelmaa pistää se koko klentti soimaa kerralla ja vetää se niin kuin alusta loppuun. Siis en koskaan jättäisi sitä kesken esimerkiksi.
Jopa se niin kuin, eikö siellä ollut sellainen kollaasityyppinen?
Pastigio medley.
Just se.
Eli taitaa kestää jonkun parikymmentä minuuttia, jopa vähän yli. Ja todellakin siis kollaasi kaikista niin kuin studioharjoitteluista ja riffeistä sun muista. Aika tosi fani saa olla, jos sen kuuntelee niin kuin yhdeltä istumalta alusta loppuun.
Siellä on paljon mielenkiintoista, mutta eihän se nyt biisinä oikein pysy kasassa.
No ei oikein, ja siitähän on niin kuin listaus olemassa niistä jokaisesta näytteestä. Nehän ei kestä montaa sekuntia. Ja et mitä ne on. Siellä on mielenkiintoisia nimiä joukossa.
On. Onko sulla Smashing Pumpkins pysynyt koko ajan sitten 98 tähän hetkeen, niin onko se pysynyt sun elämässä koko ajan vai onko se jossain vaiheessa kadonnut ja sitten nyt taas uudestaan löytänyt vai onko se sellainen peruskivi, että tästä lähtee niin kuin rockifanitus ja tämä pysyy vaikka kaikki muu muuttuisi?
Joo, on se niin kuin siis, se on ja pysyy, se on niin kuin sisäänrakennettu muhun, että tekisi mieli sanoa, että ei mene päivääkään, etten kuuntelisi niin kuin edes yhtä biisiä.
Onneksi se tuotanto on niin laaja, että ei kyllästy.
Nimenomaan. Kyllä se on niinku ihan supervahvana ollut niinku ihan alusta alkaen. Et toki se ajanjakso, kun bändi oli telakalla, tai siis hajonneena ja telakalla olo, niin olisi tieto, että he tulee joskus ehkä takaisin. He olivat siis ihan hajonneena, että sieltä ei pitänyt tulla takaisin, mutta tuli kuitenkin. Niin varmaan siinä sit on ollut jotain semmoisia yksittäisiä lyhyempiä tämmöisiä, ja varsinkin, että mä oon päässyt johonkin levyyhtiöönkin duuniin ja niinku maailma avautuu ja kaikkea tämmöistä, niin totta kai mä oon niinku ahminut sitä musiikkia. Tänään mä oon tässä puhumassa vaan niinku käytännössä Smashing Pumpkinsista ja näin, mutta mulla on myös sen lisäksi älyttömän niinku leveä kirjo bändejä, josta dikkailen, ja valtavat levykokoelmat sadoilta eri artisteilta ja tälleen. Mutta kyllä mä nyt haluaisin sanoa, että kyllä se on koko ajan läsnä ollut tossa, ja niin kuin sanoin, se on sisään kirjoitettu muhun, ja se on semmoinen tietynlainen niin kuin mun semmoinen sielun joku kumppani tuolla, että niin kuin biisit saattaa soida päässä, vaikka mä niitä kuunteliskaan, ja mä saatan miettiä jotain laulujen sanoja ja niiden merkityksiä ja sen enempää niitä ymmärtämättä sitten kuitenkaan ja tällaista, ja muistella näitä storeja ja näin edespäin. Niin.
Tässä yhteenvetävänä kysymyksenä, kun mä nyt olen vetämässä, niin kun kiinnittäkää turvavyön ja valmistaudumme laskeutumiseen, niin yhteenvetävänä, niin entä sitten Smashing Pumpkinsin ulkopuolella? Sä mainitit ton laajat kokoelmat muita. Mikä on sulle sellainen niin kuin Smashing Pumpkinsin hengenheimolainen, josta sä dikkaat? Koska tää on sellainen kysymys, johon monella on tosi jyrkkiä vastauksia, että mihin ne naulaa sen Smashing Pumpkins, ja ne on tosi erilaisia paikkoja, mihin ne naulaa sen omassa musiikillisessa kartassaan.
Mulle hengenheimolaisia. No haluaisin kyllä sanoa, että niinku lähellekään toista vastaavaa bändiä ei kyllä ole. Et soundi maailmallisesti varmasti just joku Kure menee niinku kaikista lähimmäksi sitä, ja Smasherit tietyllä tapaa kumartaa Kurelle, jonka by the way näin ensimmäistä kertaa itselleni livenä viime, olisiko ollut syys-lokakuussa tuossa Stadin jäähallissa. Ja täytyy sanoa, että viime kesänä tai viime vuonna tuon koronan jälkeen tuli käyty ihan älytön määrä keikkoja nähty, niin kyllä Kuren keikka jäähallissa, se oli veret seisauttavan upea. Se oli niin, niin kuin synkkä, tumman puhuva. Niiden uudet biisit, jumalauta, ne kuulosti hyvältä. Mä jäin semmoiseen koukkuun siinä, että kun keikka loppui, niin mä olin ihan sellainen, että mikähän se oli se yksikin uusi biisi, millä ne lopetti sen ekan setin, ja sen nimi on End Song. Ja siis se oli kuin, mä etin sen tietysti YouTubesta, ja tää Helsingin keikkahan oli niitten ihan ensimmäisiä niitten keikkoja siltä rundilta, niin ne ei ollut soittanut sitä kuin tyyliä edellisellä keikalla, ja se oli niinku ihan non-stoppina, että mä jäin semmoiseen, niinku, mä menin pari viikkoa siinä niinku kurekeikon niinku jälkilöylyissä, ja koko ajan kuuntelin niitä livevetoja sun muita. En malta odottaa, että se uusi levy sieltä joskus putkahtaisi. Mitä muita mulle niinku tärkeitä? En mä tiedä, onko niinku Tool hengenheimolainen suoraan Smashereille. On niissä varmasti niinku jotain, joku voisi löytää. Ainakin nyt se, että puhutaan tämmöisestä niinku vaihtoehtorokista.
Molemmat vuotaa Perfect Circlein suuntaan.
Joo, sekin vielä. Mutta Tool on mulle niinku, mä oon top-listojen, mä rakastan tehdä listoja asioista. Mulla on myös bändit on laitettu listaukseen. Niin
ykköstä ei varmaan tarvitse
kysyä. Siitä on nyt käyty niin paljon, että se on varmasti kaikille selvä, mutta Tool on mulla kyllä niinku äärimmäisen lähellä sydäntä, ja reissasin viime vuonna itse asiassa tonne Frankfurtiin Saksaan katsomaan Tooliin livenä viime vuoden huhtikuussa. Oli aivan, aivan järjettömän hieno keikka just tämän samaisen Mikon kanssa, jonka tuossa aikaisemmin mainitsin. Samanlainen Pumpkins-dikkari aikanaan. Mikon kanssa lähdettiin katsoa Toolia Frankfurtiin, hieno keikka, ja viime vuonna tuli nähty vaikka sun mitä Rammsteinia Tallinnassa ja The War on Drugs Stadionjäähallissa heti siihen niin kuin koronarajoitusten jälkeen. Se oli fantastinen keikka.
Se oli upea, ja siinä täytyy sanoa, että kyllä sitä nosti tosi paljon myös vielä ekstraa se, että niin kuin tämä on nyt ensimmäinen, että nyt ollaan tiiviissä tilassa, että voiko ihmiset olla näin? Näköjään voi taas olla, niin se oli tosi kova.
Nyt mun on pakko palata siihen keikkaan hetkeksi. Mä menin sinne keikalle ilman mitään odotuksia, tai siis ne odotukset oli siinä, että jumalauta, tämä korona on nyt selätetty, että nyt tämä maailma avautuu tässä taas kerran, ja mä tuun jäähalliin, ja mä tuun kentälle, ja mä katsoin, että okei, että eturivissä ei ole niinku juuri ketään. Nyt perkele, mä otan tosta kyllä paikan itselleni, että mulla on niin huono selkä, että jos mä pystyn nojaa siihen lava-etuosaan tai siihen aitaan, niin mielellään sen paikan otan, ja niin se hetki, tiedätkö, kun valot sammuu, ja ihmiset huutaa. Ja sä tajuut, että ei jumalauta. Mulle soitetaan rockia ihan justiinsa. Loppuun, tai en tiedä, oliko se loppuun myyty jäähalli, mutta anyway.
Mielestäni se oli.
Joo. Ja
mä olin nimittäin ihan takana ja ei ollut kyllä väliä sielläkin.
Joo, ja sit se oli näin. Sit bändi tulee lavalle, meteli yltyy. Ja tiedätkö se hetki, mä en ymmärrä musiikin tekemisestä yhtään mitään, enkä mä ymmärrän noista niinku noista niinku PA-laitteista ja noista, mitä tuossa sunkin selän takana on, yhtään mitään, mutta se hetki, kun bändin laulaja tulee siihen oman mikkinsä eteen ja nappaa siitä standista sen kitarajohdon, sen sähköjohdon, ja napsaa sen sinne kitaraansa, sähkökitaransa kiinni, ja kuuluu se ling, niin se kun kajahti niinku siihen ilmoille, niin, ja sitten se vetää sen ensimmäisen kitaralla. Ja se lähtee soimaan siinä jäähallin niin kuin betonimöhkäleen sisällä. Niin mulla nousi kaikki ihokarvat pystyyn. Ja se kesti niin kuin varmaan minuutti tolkulla. Se niin kuin, että tässä se taas on. Että niin kuin, tässä on mennyt monta vuotta, 2-3 vuotta, että mitä ei ole voinut tehdä. Ja se keikka oli upea. Mä haluaisin sanoa, että The War on Drugsissa on jotain. Jotain. Mä en osaa ehkä sanoa, mitä se on, mutta mä kuulen siinä jotain samaa, mitä mä kuulen smässäreiden musassa.
Mä kuulen samaa, mitä myöhempien aikojen smässäreissä. Siinä on joku se niin, sellainen, niin kuin, niillähän on paljon sellaista niin kuin keskitempoa, että se War on Drugsin keikka oli suurin piirtein silleen, että rumpali aloittaa, että tässä näin on tahti ja tällä mennään 2 tuntia myöhemmin sama tahti jatkuu. Joo. Ja sitten kamat kasaan ja seuraavaan kaupunkiin.
Sitten se oli siinä.
Mutta siinä se niin kuin samanlainen poli, niin kuin 1979-tyyppinen tatsi, niin,
kyllä.
Niin se oli kyllä jotenkin, siis onhan mä kuluttanut niiden paria viimeistä levyä tosi paljon, mutta silti se niin kuin vähän yllätti, että kun ei se ole sellainen niin kuin live-räjäyttäjä, vaan se on sellainen fiilistelijä. Ja se kuin, niin kuin lämmin olo tuli sisällä, että nyt me ollaan voitettu korona ja rokki on taas. Samanlainen fiilis, kun Suomi voitti MM95 kullalla laman, niin Jutila lämäsi meidät ulos lamasta ja War on Drugs soitti meidät ulos koronasta.
Ja tiedätkö, mitä The War on Drugs ja laulaja otas nyt Adam Grandlusier? Tiedätkö, mistä hän saa vielä niinku ekstra bojot sieltä keikalta?
Nyt ei leikkaa mistään.
No, taisi olla heti ekan tai tokan biisin jälkeen, kun hän sanoi yleisölle, että hello, good evening ja congratulations, the Olympic gold. Eli Suomi oli voittanut lätkän olympiakultaa ihan siis 2-3 viikkoa ennen sitä keikkaa. Ja siitä mä oon itse, niin kuin mä sanoin, mä oon lätkäjätkä, niin siitä kyllä kaverille Boinchit, bändihän on Philadelphiasta, niin mä olin siinä eturivissä, niin mä huusin sille sen kommentin jälkeen, että go Flyers, niin se katsoi mua ja oli sillä lailla, että Flyers fan.
Mä muistan ton myös.
Se oli minä. Että kato näin nää.
Mä oon nähnyt ja kuullut sut, mutta mä en tiennyt. Joo.
Joo.
Mut kyllä, olisikohan toi mainittu jopa niinku keikka-arviossa jostain niinku luin. Saattoi olla Hesari.
Saattoi hyvinkin olla. Joo, mutta siitä niinku extra pointsit, niinku ties, että tuli pieneen maahan, joka on niinku aikamoinen kurkolätkässä, hei. Mm. Niin tollain onnitteli.
Kyllä. No mutta onko meillä joku, mä leikkaan tän pois, jos ei ole, mutta onko meillä joku tarina vielä, joka jäi kertomatta? Sulla on liuta noita tosiaan niin kuin karvat pystyyn nostattavia tarinoita. Jäikö vielä joku niistä tarjoilematta?
Joo, jäi. Eli niin kuin koko tämän mun fanitaipaleen kyllä niin kuin se kaikista veret seisauttavin ja henkilökohtaisestikin.
Päästettiin loppuun.
Asia, joka niinku edelleen kyllä niinku nostattaa kaikki mun karvat pystyyn ja pistää miettimään, että mitä kaikkea tässä onkaan niinku tullut saavutettua ja niinku koettua vuosien varressa, niin kyllä mä sanon, niinku, että tästä tulee taas nyt jonkunlainen tarina, mutta näin kuitenkin. Suurin piirtein vuonna 2015-16 paikkeilla alkoi pikkuhiljaa vuotaa tuonne fanipiireihin tietoa siitä, että bändi todennäköisesti tulee tekemään 2018 sitten 30-vuotis juhlavuotensa kunniaksi niin jotain spektaakkelimaista. Ja mitään tietenkään varmaa ei ollut, mutta kaikki ennusmerkit viittasi siihen, että todennäköisesti joku hyvin massiivinen kiertue sieltä sitten tulee. Ja mä olin unelmoinut koko tämän taipaleeni siinä vaiheessa, siis 20 vuotta mä olin haaveillut siitä, että mä näkisin jonain päivänä Smashing Pumpkinsin heidän kotikaupungissaan, eli Chicagossa livenä. Ja mä tein siitä muutaman johtopäätöksen, että ne varmuudella, jos sieltä kiertue tulee, niin ne varmuudella soittaa Chicagossa ja mä varmuudella tulen olemaan siellä paikan päällä. Ja mä rupesin silloin jo säästää rahaa, pistää sukan varteen, että kun se sitten toteutuu, niin sitten ei tarvitse kaikkea olla kerralla maksamassa ja näin edespäin. Ja sitten pikkuhiljaa siinä 16-17 huhut alkoi vahvistumaan ja James Iha liittyi muun muassa uudestaan bändiin. Ja silloin jo niinku kaikki tämmöiset askelmerkit oli kohdallaan, että nyt se on sitten vaan ajan kysymys ja luki jotain haastatteluja sieltä pystyrivien välistä aistii, että jotain isoa tapahtuu. Ja sitten tullaan 2018 puolelle ja aivan out of the blue, bändin verkkosivut, nettisivut muuttuu sillä lailla, että sieltä katoaa kaikki sisältö ja siihen tulee vaan kello, joka rupeaa raksuttaa ja olisiko siinä parisen viikkoa ollut siihen niin sanottuun nollahetkeen ja silloin tiesi, että niin kuin kohta mennään.
Noin pitkään ei kiusata, jos se on vaan sillä, että hei, että meillä tulee uusi sinkku.
Nimenomaan. Ja no siinä sitten odoteltiin ja sitten Mikon kanssa, ja hänet siis mainitsin tässä aikaisemmin, niin Mikon kanssa oli jo sovittu siinä vaiheessa askelmerkit, että jos tapahtuu niinku rundi, niin joka tapauksessa ihan sama vaikka ne tulisi Eurooppaan, ihan sama vaikka ne tulisi Suomeen, niin me lähdetään Chicagoon katsomaan se bändi, koska se on pakko nähdä kotiyleisön edessä, olla osa sitä kotiyleisöä. No sitten nollahetki koitti. Ja sinne pärähti upea promovideo, jossa Siamese Dreamin kansikuva tyttöset aikuisiksi kasvaneena tulee liekiheittimen kanssa ja sytyttää tämän smässareitten sydänlogon tuleen. Ja siinä sitten sit alkaa keikkapäivämäärät rullaamaan siinä. Shiny and Oh So Bright oli kiertueen nimi ja siellä oli sitten Chicago mainittuna 13. elokuuta 2018 Chicago United Center, eli siis Black Hawksin ja Bullsin kotiareenalla. Ja sitten heti tiedettiin, että toi se on, tonne lähdetään. Liput tulee myyntiin viikon päästä, makso mitä makso. Ja saatiin liput, saatiin helvetin hyviltä paikoilta, lava edestä, olisiko ollut rivi 12. Ja sitten se alkoi varmistua, että nyt tämä tapahtuu. No, siinä meni muutama päivä, niin Chicago-keikka oli loppuun myyty. Ne julkaisi, että he soittaa vielä päivää ennen toisen keikan Chicagossa päivää myöhemmin. Ja mä ostin siihen sitten lipun. Mikko sanoi, että hän ei pysty sille keikalle tulemaan, että hänellä on kiire töihin Suomeen takaisin. Ja mä ostin sille jälkimmäisellekin keikalle lipun sitten. Ja tietysti mulla on tämmöiset niinku fanipiirit, että mulla on niinku sosiaalisessa mediassa satoja smässarifaneja ympäri maailmaa. Ja varsinkin sieltä suunnalta, että eniten faneja on tietysti sieltä Chicagon suunnalta. Ja kaikki tietää mut ja mun kokoelmat ja nää. Ja tein siellä selväksi, että hullu suomalainen on tulossa. Get ready. Ja sitten me lähdettiin Mikon kanssa Chicagoon jo muutamaa päivää ennen keikkaa. Ja sä kysyit aikaisemmin, että kenellä on sitten maailman suurin Pumpkins kokoelma. Ja hän on henkilö nimeltä Geo Folkers ja hän pyörittää, mä oon myös mukana siinä faniyhteisössä, on tämmöinen kuin SP Freaks. Ja toimin siellä yhtenä tämmöisenä niin kuin julkaisijana kanssa. Mutta hän pyörittää sitä niin sanottua isoa showta siellä. Ja hänellä on siis tommoinen 154-öinen kellari oman kotinsa alakerrassa, joka on täynnä, siis lattiasta kattoon, kaikkea tämmöistä niin kuin memorabilia, muistosälää ja kaikki ne niin kuin albumin julkaisut eri painoksina vähän samalla tavalla kuin mulla. Ja se on niin päräyttävä, se on niin valtava se sen niin kuin kellarikokoelma ja sinne mentiin siis tosiaan sitten, se on siinä niin kuin parin tunnin ajomatkan päässä Chicagosta ja sinne mentiin sitten päivää ennen tätä Chicagon keikkaa. Ajettiin sinne ja vietettiin päivä siellä hänen kellarissa. Ja se oli magea hetki. Me oltiin tunnettu niin kuin varmaan 10 vuotta netin palstoilla, mutta ei tietenkään koskaan ollut tavattu. Ja tälleen näin. Ja siellä oli vaikka sun mitä, että magein smässäri julkaisu tämmöinen, mitä mä oon käsissäni päässyt pitämään, niin Machina 2:n aito alkuperäinen Korgan siis kotonaan niin kuin päällystänyt ne vinyylin kannet. Niitä on siis 25 kappaletta tehty, niitä vinyylibokseja. Se on tupla LP plus 3x10-tuumainen siinä, jos oikein muistan. Ja hän siis teetätti niitä 25 kappaletta fyysisiä vinyylipainoksia ja antoi lähimmilleen ympärillä. Ja niitä ei saa myydä eikä mitään. Se on 2 kertaa tänne niin kuin 18 vuoden aikana tai 23 vuoden aikana tullut nettiin myyntiin. Että joku on yrittänyt myydä sen kappaleen sen molemmilla kerroilla. Korgan on sanonut, että hän haastaa oikeuteen, jos ei se tipu sieltä myynnistä saman tien pois. Ja se on muun muassa onnistunut eBaylle sanomaan, että te ette voi myydä sitä. Että siellä on lappu mukana, että sitä ei voi myydä. Niin eBay on joutunut vetää sen ales. Ja mä en muista, ekalla kerralla se hinta oli siis kymmeniä tuhansia, mitä jengi oli kerännyt bidaamaan sitä jo ennen kuin se katosi sieltä ja näin edespäin. Niin Geolla on siellä omassa kellarissaan yksi näistä 25, niin se oli kyllä semmoinen hetki, että kun se veti sen sieltä semmoisesta lukitusta lasivitriinistä esiin, niin kuin suurin piirtein valkoiset hanskat kädessä, että siinä on, niin mä oon sen pyöritellyt tälleen niin kuin omissa käsissäni. Se oli makea. Sitten siellä oli vaikka sun mitä tämmöistä niin kuin dokumentaatiota, niin kuin keikkasopimuksia ja et cetera. Valokuva, kun Korgan on ollut mennyt naimisiin, siis hänen häistään vuodesta, niin kuin vuodelta 94, niin kuin, että uskomatonta. Niin kuin, en mä edes haluaisi semmoista mun kokoelmaa, mutta siellä me oltiin kokonainen päivä ja näin edespäin ja Geolla on siis suora yhteys bändiin, eli niinku ihan siis voi vaikka halutessaan soittaa Korganille ihan koska tahansa. Ja mullakin on vähän ehkä vastaavat, että kyllä mäkin niihin yhteyden saisin, jos haluaisin, mutta en mä pidä heihin sen enempää yhteyttä. Mutta kuitenkin siinä sitten alkoi sitten niinku valkenemaan, että nyt ollaan isoja asioita äärellä ja näin poispäin. Lähdettiin sieltä sitten takaisin Chicagoon ja seuraavana päivänä oli sitten United Centerissä ensimmäinen keikka. Ja menemättä sen enempää yksityiskohtiin, niin siinä nyt sitten alettiin järjestelemään sitä, että mäkin pääsisin sinne backstagelle asti ja se sitten järjestyi.
Kaikki ja, narut, mistä vaan voi vetää.
Niin, ehkä ne narut nyt tuli tässä jo sanottuukin ääneen äsken, että ketä ne nyt mahdollisesti voi olla, mutta mä en sillä halua niinku täydellisesti avata näitä, että tietystä syystä. Mutta siinä sitten keikan jälkeen tuohon rintaan ilmestyi backstage-passi, eli toi tuossa tatuoituna tuonne ihollekin asti. Ja lähdetään backstagelle sitten ja siellä oli varmaan semmoinen satakunta kutsuvierasta kaikkea bändin niin kuin jäsenten perheitä ja sitten meitä kovan luokan faneja siinä ja sitten alkuun ei näy ketään niin kuin bändin jäseniä missään, mutta sitten yksi, kaksi näen siinä Jimmy Chamberlainin. Ja mulla oli koko ajan, kun tätä reissua suunnittelin, mulla oli semmoinen kutina, että tämä asia tulee tapahtua. Että mä löydän itteni sieltä backstagelta. Ja mä otin mukaan Smashing Pumpkinsien historian ensimmäisen julkaisun, eli I Am One singlen, 7-tuumaisen, 1200 kappaletta painettu vuonna, ehkä 89 vai 90, julkaistua sinkkua ja kullanvärinen tussi ja nappasin sen siinä sitten esiin ja Jimmy juttelee siinä muutaman metrin päässä kavereillensa ja sitten se hetken päästä huomaa, mikä mulla on kädessä. Se tällainen niin kuin työns kaverinsa sivuun ja lähti tulemaan mua kohti ja sanoi, että I cannot believe what you have there. Ja mitä siinä voi niinku vastata. Mulla oli siinä kännykässä valmiina kuva mun kokoelmasta. Sitten mä näytin sille sitä, että well, I have everything. Ja se sainasi sen mulle. Ja muutama sana siinä juteltiin, ja näytin nämä tatuoinnit sille. Se meni ihan sekaisin noista, että ne on niin makeita. Ja näin poispäin. Ja sitten James Iha ilmestyi siihen mun selän taakse. Ja sama homma hänen kanssa. Ja vaihdettiin siinä kuulumiset ja näin. Ja muita bändin jäseniä siinä kohtaa ei sitten näkynyt. Ja kuvittelinkin siinä hetken aikaa, että okei, että nyt jää sitten Korganikin tapaamatta tältä osin. Mutta kuinka väärässä olinkaan sitten. En ole tätä koskaan kertonut julkisesti, olkoon se tässä nyt sitten ensimmäinen paikka. Siihen sitten ilmestyy niin kun bändin tämmöiset niin kun turvamiehet ja Geo, eli tämän ison kokoelman ihminen, kenen luona edellisessä päivä oltiin, niin hän oli siinä niin kun käytännössä mun kanssa koko ajan. Ja turvallisuusosasta tuli sitten siihen ja katteli siinä, että et ketkä sinne nyt lähtee. Ja mä ihmettelin vähän, että minne lähtee. Ja Geo sitten otti mua tuosta hihasta kiinni, että Ville lähtee ainakin ja meitä oli siis 5 ihmistä ja meidät marssitettiin veke siitä tästä isosta backstage-tilasta. Me käveltiin semmoista aivan järjettömän makeeta United Centerin tämmöistä niinku pukukoppikäytävää. Siinä oli muun muassa se Black Hawksin, mä näin siis Black Hawksin pukuun. Näin muun muassa vilaukselta Black Hawksin pukuhuoneen siinä. Käveltiin niiden ovien edestä ja käytävän toisella puolella oli Chicago Bullsin logot ja pukuhuone siinä ja matka jatkuu. Käveltiin sitä käytävää pitkin ja sitten meidät pysäytettiin ja sitten aukes ovi, että käykääs peremmälle vaan ja Billy Corganin pukuhuoneeseen. Ja se oli kyllä, nousee vieläkin vähän ihokarvat pystyy, että tämmöinen on mulle tapahtunut ja mä en kerro, mistä me ollaan siellä juteltu ja näin poispäin. Mutta siellä semmoinen joku 20 minuuttia, ehkä maks puoli tuntia. Kuuntelin sivusta, kun Billy ja Geo keskustelee siitä kokoelmasta. Korganihan siis vetelee siinä Geon kokoelman takana niitä naruja, että niitä ei ole Geon rahoilla ostettu niitä tavaroita, vaan se on tämmöinen Billin niinku sivuprojekti, että
okay.
Silloin tämmöinen niinku, street-tiimiläinen, jos näin voi sanoa, kuka hoitaa tämmöisen niinku, niin sanotun museon kasaamisen. Et siinä on okay. Joku tämmöinen angle. Että
siellä niin kun sitten bändistä aika jättää, niin sitten on jollain sellainen kompletistinen kokoelma.
Sitä ei ole ääneen kerrottu, että mikä se sen tarkoitusperä on, mutta mä tiedän siis, mä näin siellä niinku paperin, jonka oli Geo ja Billy kirjoittanut niinku keskenään. Se on siis sopimus, että hän kasaa tällaista niinku muistosälää. Mutta sitä ei ole koskaan sanottu ääneen, että mihin tarkoitukseen ja muuta. Että nykyään kun katsoo jotain tällaista niinku live-hommaa, vaikka sieltä Korganin T-kuppilasta Madame Sysyysistä, niin sitten mä huomaan, että et tuolla on noita samoja kamoja, mitä Geolla on siellä kellarissa. Niitä käytetään niinku tämmöisiä tarkoituksia. Ja se voi olla, että jonain päivänä niinku Korgan ilmoittaa silleen, että nyt ne kamat vekäs sieltä sun kellarista, että hän on ostanut Chicagosta tommoisen liiketilan, että sinne tehdään Smashing Pumpkins -museo. Tai se voi olla joku tämmöinen. Ja näin poispäin. No siinä bäkkärillä kuuntelin näitten keskusteluja. Siinä oli muun muassa tämmöinen keskustelu, että Korganin yksi rakkaimmista kitaroistahan varastettiin silloin Gish-kiertueella ja sitä Detroitissa. Ja sitä, myöhemmin löytyi, mutta tässä vaiheessa se oli vielä kadoksissa. Ja muun muassa yhtenä tämmöisenä niin kuin duunina, mitä Korgan oli tällä Geolle niin kuin antanut hommaksi, niin oli se, että yritä metsästää se Gish-kitara jostain. Ja siitä ne muun muassa puhui, että se kertoi sille Korganille siinä, että joo, että hän yrittää koko ajan niin kuin löytää jonkun, että jos joku tuntisi jonkun, joka tuntisi jonkun, että missä se voisi olla. Ja tämmöisistä ne siinä jutteli ja kyllä mäkin siinä niin kuin pääsin hänelle sanomaan, mitä mulla oli niin kuin mielessä ja näin edespäin. Ja valitettavasti mihinkään kuvaa ja tämmöiseen hän ei siinä suostunut ja ei suostunut sitä mun I Am Onein kanttakaan, joka siis Jimmy ja James oli hetkeä aikaisemmin sainannut, niin se jäi puuttumaan siitä, harmittaa edelleenkin ja että se ei sitä voinut tehdä.
Vähän yllättävää, että päästään noin lähelle, mutta silleen, että tossa menee raja.
No mitä mä sanoin aikaisemmin hänen persoonastaan, niin ne, mitä siellä puhuttiin, niin ne jää sinne pukuhuoneeseen ja mä en niitä lähettäisi avaamaan. Jokainen voi varmasti aistia mun niinku äänensävystä ja siitä, että mä oon sanonut, että mä en häntä kolmatta kertaa halua tapaa. Mikä on kauhean miellyttävä, se ei siis loppupeleissä ollut, mutta kokemus ei se. Mä oon henkisesti niinku sanonut itselleni, että mitään tällaista ei tule enää koskaan tapahtuu. Että niinku, tähän on tavallaan niinku hyvä lopettaa sillä lailla niinku, tämän tyyppinen fanittaminen, että mitään tuommoista ei tule koskaan tapahtuu. Että se on nyt elettyä elämää ja se on muistona mulla ja ne on niin isoja asioita, että mä tatuoin ne backstage-passeina mun iholle ja kannan sitä muistoa mukanani ja kuuntelen bändiäni päivittäin ja näin.
Toi on sellainen kohta, johon meen. Hyvä vetää, niin tämä lentokone alas ja airplane flies high ja nyt laskeutuu.
Turns left, looks right.
Kyllä. Turns left, looks right and now is landing. Viimeinen kysymys, joka on 90-lukulaisessa hengessä piiloraita. Eli mikä on sellainen unohdettu juttu ysäriltä, jota sä haluaisit suositella porukalle, että hei, että muistakaa nyt tämä, että käykää tsekkaamassa, te ette huomannut tätä. Mä olisin itse voinut suositella vaikka Jawbreakerin 24-hour revenge therapy-levyä, joka niin kuin Suomessa niin kuin kukaan ei tiedä sen olemassaolosta, mutta se on ihan törkeen hyvä lätty, sellaista punkahtavaa meininkiä, mutta minkä sä nostaisit suositukseksi?
Saako se olla SP:tä?
Totta kai se saa olla SP:tä.
Joo, kyllä se on biisin nimeltä Ai. Nyt se täytyy sanoa tässä, koska Aihan kuulostaa siis siltä, että onko se nyt niin kuin minä vai silmä, niin se on se silmä, eli Ai. Se on siis Smashing Pumpkinsien biisi David Lynchin Lost Highway-nimiseen elokuvaan. Ja siinä on todella niinku samantyyppinen ehkä äänimaailma kuin vaikka Eva Adoressa ja tämmöisissä niinku elektronisemmissa biiseissä, koska sitähän se on. Se on niinku yksi tämmöinen mun supersuosikki tältä bändiltä. Mä uskallan sanoa, että tosi harva on sen kuullut, koska se ei ole millään niiden levyllä, se ei ole Adorella. Se on ehkä niiden, jos mä oikein muistan, niin se on niiden Greatest Hitsillä, mutta sitä ei ole varmaan kukaan ostanut. mutta se on biisi, eli pistäkää Spotifysta ne ja noista iTunesista, mitä niitä nyt onkaan, niin biisin nimeltä I.
Joo, ja koko se soundtrack on...
Se on upea.
Se on upea. Mainittu myös tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa.
No niin. Kato, näin ne nivoutuu kaikki.
Näin ne nivoutuu. Ja voi olla, että David Lynchiinkin vielä palataan jossain vaiheessa tätä kautta uudestaan. Että mulla on sisäpiirin tieto, että näin saattaa tapahtua.
Mahtavaa. En malta olla kuulematta.
Aivan mahtavaa. Hei, suurkiitos. Tämä oli antoisaa ja täytyy sanoa, että poikkeuksellista.
Kiitos. Sitä tulin tavoittelemaan ja saat mitä tilasit. Kiitos kaikille kuulijoille.
Siitä suuri kiitos sulle. Hei, mahtava.
Rock ei kuole koskaan, ne on mun loppusanat.
Tuossa oli meidän keskustelu ja mulla ainakin nousi siinä moneen otteeseen ihokarvat pystyy ja Ville kertoi myös, että niin hänelläkin. Ne nousi ihan pelkästään siitä niin kuin empatiasta mulla, kun mä tajusin, että kuin tulessa Ville oli ollut, kun oli päättynyt kaikkiin ihmeellisiin tilanteisiin ja paikkoihin. Toi tarina alkoi Laajasaloon menevästä bussista ja sen radiosta kuuluvasta Ava Adoresta. Ja se päätyi, mutta ei päättynyt, Billy Coganin pukuhuoneeseen. Täytyy sanoa, että en mä ole ehkä noin isoa tarinaa tässä podcastissa vielä kuullut. Mulle tämän jakson suurin asia oli se, että mä näin, kuinka isosti samaan aikaan joku voi fanittaa yhteen nimenomaiseen henkilöön leimautuvaa bändiä ja samalla olla kuitenkin tosi kriittinen sen henkilön persoonaa kohtaan ja ihan syystä. Tämä taiteen ja taiteilijan erottaminen toista, niin se on kestoaihe ja mä väitän, että nimenomaan Ysärillä se oli nousussa, koska kasarimaailma, etenkin viihteessä, se oli vaan tällaista niin kuin binääristä hyvää ja pahaa, meitä ja niitä, USA:ta ja Neuvostoliittoa, sankareita ja roistoja. Ja Ysärille kun tultiin, niin viihteestä tuli monimutkaisempaa. TV-sarjoissa ja elokuissa kaikista hahmoista tuli paljon monimutkaisempia ja moniulotteisempia. Esimerkiksi sankarilla saattoi olla heikompia ja oikeasti pahoja piirteitä. Ja pahis saattoi olla vähän monimutkaisempi motiiveilta. Sille, että me saatettiin jopa vähän sympata pahista joskus. Tästä teemasta mulla olisi teille vahva kirjasuositus. Everything Bad is Good for You, kirjoittajana Steven Johnson. Aivan timanttinen kirja siitä, että kuinka viihde tuli fiksummaksi tuossa karkeasti 90-luvun paikkeilla. Se, mistä me puhuttiin tuossa, niin kyllä se sai mut ajattelemaan sitä, että toivotaan, että me kaikki onnistuttaisiin pääseen tästä niin kuin heimoutumisesta ja me vastaan ne asettelusta ulos. Ja ehkä niitä meidän fanittamia juttuja ei tarvitse joka aspektiltaan puolustaa niin kuin faktoista välittämättä. Tai sitten niiden fanittamia juttuja ei tarvitse automaattisesti leimata. Terkut kaikille Facebookiin ja Twitteriin. Kaikkein paras toki olisi, jos se ei olisi me ja ne, vaan että olisi vaan me. Mutta toisaalta ysärihenkiset outsiderit on aina nähnyt, että se me ei ole koskaan se voittava puoli, vaikka hengenheimolaisia voidaan toki löytää, niin kuin se B-Girl Blind Melonin No Rain-videon lopussa. Ulkopuolisuus on siistiä. Edelleen. Jos tämä rakkauskirja Ysärille ja fanitukseen lämmitti, niin pattaa podcastitilauksen Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kulutatkaan podcasteja, niin saat ilmoituksen uusista jaksoista ja vahva suositus jälleen. Liity Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä -gruppiin ja kerro siellä, oltiinko me liian tyliä tuossa, kun ruodittiin Corganin persoonaa, vai oltiinko me raivorealistisia, vai oliko se vieläkin vähän liian siloteltua? Jos haluat jeesata tätä podcastia, niin
aivan kaikkein super mega parasta on, jos sä jaat tämän kauniilla saatesanoilla tämän linkin tähän podcastiin jossain sossumediassa, niin tämä Ysärin ilosanoma löytää mahdollisimman moniin uusiin korviin. Ja mahdollisesti jopa sellaisiin korviin, jotka on sellaisten aivojen ympärillä, jotka ei ole vielä oivaltanut, minkä takia toi Ysärin aikakausi oli niin poikkeuksellinen. Niin musiikissa kuin muussakin kulttuurissa. Mä oon Henri Lehto, ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.